Eta eguerdiko hotxa magazinean musika entzuteaz gain, Tritones taldearen aporti diskoko musika entzuteaz gain aurkezpena ere egingo dugu. Eta horretarako, hemen txeda uzkagu ja, Jantxagun Irratiko estudiotan, Juan eta Mikel, kaixo, bioi?
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, zier.
Ongi etorri, eta mi esker hemen izateatik an, Jantxagun Irratiko estudiotan, zuen lehenengo aldia da hemen, ez da?
Bai, bai. Ez gira aurretik an demenean, ez?
Bai.
Azkaina zahela izan.
Donostiarrak zate?
Ez, errentegoak, biak.
Bueno, ni bizi bai Donostian, baina berez jaiotzez errenteriarra.
Errenterikoak. Jo, aspaldin errenterian, olak, talde musikalak institutik entzuten, garai batean pila bat zeuden, eta orain azken bolaran, ez nahi zenteatzen ni errenteriako talde askotaz.
Ba, egon badaude, eh? Baina, bueno, gu ezkara, azken aldean ezkara asko ibiltzen handikan, baina badaude gazte taldeak, eta egon badaude, egia da laro gehieta margarren amarkadan ere izan dela, bueno, talde asko zere gehiago, euskeraz eta gazteleraz kantetu izan dituzenak, baina, bueno, zait, generazio berri ere ari dira, zerbaitetan ari dira.
Ondo, ondo. Bueno, zuek, Tritones taldea zeate, eta, bueno, aporti diska da gure gaurko eskusa, gogoratzeko eta pixka bat jentzuleak jakin dezaten, baina aurretikan, diskoren aurretikan, badaukazute lan gehiago eginda orain arte. Beraz, egin guzue repaso bat, orain arteko zuen ibilbidean nolakoa izan den.
Bai, bueno, ba, taldea sortu genuen, esango dut, ba, 2015 urtean, uste dut izan zela. Eta, bueno, berela diska bat atera genuen, zortzia bestirekin, aporti ez, nada que perder. Uh-huh. Eta, bueno, diska hura berela atera, eta kontzertuak egiten hasi ginen, hemen modu lokalean, eta, bueno, ba, putxo bat kanpora ere egiten
ginen. Lehenengo diskori barkatu zuek zuen kabuzatea zenuten.
Bai, bai, hau ere, bueno, autoproduzitua izan da, bai hau eta baita aurrekoa ere, egia esan, ba, bueno, talde txikiak eta guk egiten dugun formatoan, ba, asko kostatzen da, argitaletxe handien edo txikiagoen babesa ere bilatzea, orduan horri itxoen gabe, ba, gure kabuz ekin genien. Eta bai, ziginen, bueno, diska horrei bidea emateko ba, kontzertutxo batzuk egiten, eta bar, eta, bueno, ba,
gero taldea, barkatu, tarteka mustutza.
Bai,
taldea sortu eta lehenengo diska atera artean, hor denbora askoetzen pasa, nahiko azkar izan zen, ez? Sorrera eta diskaren irtetea nahiko azkarra izan zen.
Bai, de hecho, taldearen proiektua kantantearen ideia izan zen, ez? Berak bazeuzkan abesti batzuk ja aldez aurretik prestatuta, eta lokalean sartu ginen, abesti hoi forma emateko, eta berehala formartu zuten, eta berehala erabaki genuen ura grabatzea. Uh-huh. Orduan prozesu ura nahiko azkarra izan zen. Ja, gero lasaitu ginen, ez dakit gehiagia kaso, ze zazpi urte pasadera azkeneko diska grabatu genuenetik. Eta, bueno, ba, oraintxe berriro ere, ba, sorkuntza nahi horri irten bidea emateko, ba, berriro abian jarri gera, eta azkeneko diska aukaleratu dugu.
Uh-huh. Hau litzateke bera zuen bigarren diska, ez da?
Hori da.
Oso, ondo. Aurretikan, taldea osatu aurretikan, bakoitzak, individualki bazen duten esperientzia musikala, beste taldetan edo beste nun beten?
Ba, bueno, magistraritza musikala, Mikel eta biok, ikasi genuen Bilbon, uh-huh. Eta hor, ezagutu genuen. Eta, bueno, ba, pixka bat, ba, hortik hasi ginean, ez da?
Ikasketetatik beraz.
Bai.
Baina taldeetan eta arituak zeate, horretik hartu?
Nire kasuan ez. Mikelen kasuan bai.
Zu bai, ontzean.
Bai, egon naiz beste taldeetan, agian, ba, bueno, zait, ibilbide luzekoak edo motzagokoak. Saltxan beti, talde batean ez baldin bazen bestean, eta, bueno, lagunak egiten, eta kontzertu txiki etan. Ha, bueno, ni pertsonak ibili naiz erromeriak egiten, eta, bueno, beti... Hortxe ez. Eta, bueno, Juan eta gure arteko harremana nahiko berezia da, ze duela 21 urte ezagutu genuen elkar unibertsitatean, eta elkarrekin jotzen hasi ginen, eta, bueno, ba, taldetxo bat osatu genuen.
Zaloarekin.
Bai,
abeslari giza, geroka, bai.
Hori da.
Eta gero, bueno, gero bakoitza bere bidea hartu zuen, eta... Bueno, banatu ginen.
Eta basikamente berak musika utzi zuen.
Bai, hori da.
Familia zaintzeko bidea hartu zuen, eta...
Bai, lana, familia, eta, bueno, 20 urte atxeren bezala hartu nun musikarekin, eta, bueno, ba, gero ja Mikelen deia jaso nuenean, ba, harritu ba geratu nintzen, a ber, esan nion baina, tira. A ber, orain,
oza,
baina, ni galduta nago, oza, ja, basua, joe... jotxeari utzi nion, orain dela, ez dakit, hogei urte hola, osea, jotzen nuen, ba, familiarekin, en plan, atiendo el gamba. Eta ba, patean, ben, tio, adakizu nike orain ez, oza, utxita da.
Zuretzako aldaketa hundia, derrepente berriro berreskuratu dena.
Osa, ematen dut, hogei urte dauka. Osa, ba, patean izan da, osa, zelako aldaketa niretzat. Osa, dizita, osa, ez da, inbeste, baino...
Osa, bueno, baina nonbait berak igual bazeukan ere, ez, konfiantza hori edo...
Norbert, bai, bai, ora, atxena di da, bai, bai, konfiantza hundia, gainera. Osa,
bai, ez nahi zorren dira mutu bintzat.
Baina, bueno, jo, izan da berriro hartzea instrumentoa jotzen, ba, ez dakit, gogoratzea pixka bat musika nola jotzen, eta niregatik izan da, bueno, alde handia, bai, posik, bai. Posik.
Eta magisteritza musikalan ikasten dana, gero aplikatu daiteke zerbait, talde bateren?
Agian lanpostuak ematen dizu denbora librea, sorkuntzara dedikatzeko, ez? Ezakit azkenean irakasle garenok dedikazio handia egiten diogu gure lanari, baina, bueno, oporraldiak ere ez dira makalak, eta, bueno, gure denbora moldatzeko eta sorkuntzara dedikatzeko. Aurretikan musika ikasi dugunok eta bar, ba, bueno, ezakit, magisteritzak berak ekartzen duen, ez?
Uh-huh. Bueno, laguntzen du.
Bai.
Zer laguntzen.
Bai, laguntzen du, bai.
Bueno, beraz, ja kokatu dugu taldea, Tritones, Nada que perder lehenengo diska atera zan, 2016an, eta orain, Aporti da aurkezten ari garena. Eta, bueno, ze aldaketa edo ze bilakaera izan du taldeak zazpi urte hauetan, disko batetik bestera.
Taldeak, bueno, ezakien lehen ez dugu argi egi utzi, ez? Baina, bueno, hau ez da formazio originala, Juan taldean sartu zenean, izan zen, bueno, aurretikan beste bajista bat zegoelako, ez? Eta bere deia, bueno, berari deitu genion, gurekin hasteko. Horrek zer ekarri du? Ba, lehenengo diskaren eta bigarren diskaren arteko konposatzeko eta sortzeko modua oso desberdin izan dela. Aurreko diska lehen osan dugun bezala, ja lana, danik, kantarenteak egina ekarri zigun eta guk moldatu genuen. Eta oraingoan, askoz ere koralagoa izan da, hau da, hiruak lokalean sartu gara, eta hiruren arteko komposizio partekatua izan da. Uhum. Eta, bueno, nik uste dut horrek eman diola abestiei beste ikuspegi bat, zuzenagoa, eta zagit, desberdina.
Bai, lan egiteko oso modu diferenteak.
Bai, erabat.
Hala ere, bueno, modatu zeate ondo, sorkuntzan danik bazeukan esperientzia hori, zuen kabuz nola ikusi dezute zuen burua sortzaile bezala, kompositore bezala?
Ba, ondo, deskubritu egin dut. Osa, pixka bat, kompositore, ba, zatitxo bat edo alako zerbait nire barnean ba daukadala, eta, bueno, pixka bat arritu nahu, ez, hori izateak. Osa, bueno, haiek baita ere, Mikelek eta bai, azlariak danik, laguntzen dituzte pilo, laguntzen naute pilo bat nire kasuan, baina, bai, eta gainera berez ateratzen da, ez, ensaioetan eta hori, ba, batean aztengea, ba, ez daki, de... Ba, venga, joetzazu, ba, joera hori, aber, nola, ateratzen duzu ritmo hori ez daki zer, eta ateratzen dira bestiak, bueno, osea, polita izan da, osea, da izaten nahi da, ez da.
Dena elkarrekin musika eta letra?
Ha, la gran bueno. Pregunta. zer da, lehenengo, ez? Zergo, la gallina, letra edo musika. Gure kasuan argi eta garbi lehenengo musika. Osea, letrak egitea, egiten ditugu, eta gustatzen zaigu, baina... jarri behar gera eta gure burua behartu behar dugu pixka bat.
Hori ere lokalean hiruren artean, letra sortzerak orduan?
Bezeti, egia da inspirazioa datorkizunean. Orduan etxean zerbait idazten egon zaitezke, gero moldatzen, adibidez nik letra bat egiten baldin badut, gero danik kantatu behar du eta berak moldatu behar du, danik egiten duenean, ba bueno, berera egokitzen duzu zenago, letra hau ez gustatzen, hau ez dut esan nahi, esantzazu hau, letra hau zuzen egia da.
Baina musika bai, igual ensaio lokalean, bai da, ez, hor jolasten zaudetela, kantzen diala gauzako dena elkarrekin, eta gero letra bada gauza bat aparte.
Oi, bai, gure kasuan horrela da prozesua, musika aurretik doa, danik jotzen dugun bitartean letra asmatu bat egiten du, eta gero horri egokitzen diogu esan eduguna.
Igual hor pilatzen zaizkizu etxeko lanak, musika egin daia euki iruzpalau kanta, eta letra bain dikana, ez da?
Bai, eta de hecho orain badauzkagu beste, orain diska honetan sartu ez diren beste ideia berri batzuk, oraindikan letrarik ez zutena, baina bueno, hortxe daukagu Urrengo grabaziorako ja materiala aurreratuta, baina letrakik momentuz oso gutxi. Vale. Hori ere behartu egin behar dugu.
Eta ensaiorako zenbat ematen diozute, astean behin edo bitan, zenbat biletzizate?
Astean behin edo bitan saiatzen gara, astean gutxienez behin egoten, bitan albaldin badare bai, asteazken eta larun bat. Eta, bueno, gero ere, malgutasun batekin zazkenean, ba, bizitzak ere eskatzen ditu familiari dedikatzeko orduak, eta beti larun bago izetan, beste plan batzuk ere batzutan, utzi behar dira ez, ez gara oso, oso zorrotzak horretan bertan, baina, bueno, bai, dedikatu, denbora dedikatzen
eta du. Eta iristen danean ensaio eguna, serio hartzen dezute, beti, musikan, ez dezute horrizketan hasi, eta
bai.
Denbora galtzen, edo...
Baita ere.
Buru belarri jasen,
ega. Bai. Ez pentsa.
Bai.
Bueno, ondo bueno, pasatzeko bai. Gauza bada, beraz, noski ondo pasatzeko giro hortan bai. Egon behar da denetarik, ez, baina...
Bai, bai. Bai, umorearekin hartzen dugu, gure eztabaidak ere izaten ditugu, ez dugu elkar jo oraindikan eztabaida bategatik. Baina bueno, bai.
Oraindikan hori azpimarratu.
Bai, 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 bai. Duderik gabe. Baina bai, azkenean, bueno, helburu aman komun bat daukagula da la, bueno, ba musika sortzea, musika eskaintzea zuzenekotan eta hor pasatzen dugu hori da helburua eta hori argi daukagu, ez? Eta egiten dugunarekin ere ondo sentitzen garen bitartean aurrera.
Aurreko diska atera ondoren emantzen dituzten zenbait kontzertu. Zemuz kontzertuak topatzea, jotzea...
Oso gorra. Oraindik ere, eh? Oraindik ere, kontzertuak azkenean talde emergenteak edo esaten diren talde txikiak. Garai batean bazegoen nik uste beste esparru bat, beste espazio bat edo hori bermatzeko, ez, talde txikiek kontzertuak egiteko aukera. Nik uste dut hori askotan, neurri handi batean galdu egin dela, bai Donostin eta bai inguruan. Leno baziren sala asko, tabernatan kontzertuak egitea, gaztetxetan kontzertuak egitea, eta bueno, guk ere adin bat ere badaukagu, ez gara 20 urteko gazteak, eta gogorra da, gogorra da. Eta batez ere rock and rolla bezalako estilo batean, ez, gaur egun hain zabala da aukera, ba, rock and rollak ez daukala garai batean zeukan espazio edo toki berdina, ez? Orduan gogorra da. Baina bueno, badauzkagu aurretik kan kontzertutxo batzuk, diska hau aurkezteko eta berriak etorriko direnak ziur nago. Eta ilusioz, ez, Juan?
Bai.
Zu, Juan, aipatu duzu deskubritu egin duzula zure burua konposatzaile bezala.
Bai.
Eta baita ere, kontzertuak emate garako orduan, zuretzako ere zerbait berria zan, jende aurrean jarri eta...
Bai. Nik gaina daukat, miedo esteniko handi bat, eta nire txata, bueno, ba, desafioa ez da. Eta, bueno, bai, bi kontzertu eman dut, orain, eta... Bueno, posik, osea, bai, ondo, deskubritu egin dut, ba, bueno, ausartan aizela, adin ja honekin, ja, joe, hainbeste urte pasata gero. Beti, a ber, nira metz bat izan da, musika, beti maite dut, eta guztietako motatakoak, eta beti, ba, hori, hori, baneukan, ba, metz hori, ba, kontzertu bat egiteko, eta izan da, ba, bueno, osea, nire txat, ba, sorte handi bat.
Kontzertuak eman dituzuen bi kontzertuietan, nola ikusi duzu zure burua teknikoki ensaiotan baina kaskarrago edo ondo mantentzen duzu zuzeneko...
Bueno, mantentzen dut.
Bai.
Bai.
Ondo.
Bai, ondo. Nik esatea gaizki dago.
Baina gira da.
Bueno, askotan, igual ez, ez dakit nire bitze zait, urte asko ez baldin badara matzazu estenatoki gainean, oso erretxa da, igual, ensaiatzen dezuna zerbait izatea, eta gero jotzen dezuna ez iristea zure ensaiotan egiten dezun hori, ba, urduritasunagatik, edo...
Erabat, Juanek bere lehen bizitzako lehenengo kontzertua dola hiru hilabete egin zuen. Osea, ensaiotan ibiltzen ginen unibertsitate garaitan, kontzerturik ez genuen egin garai hartan, 20 urte beranduago musikari errengantzatu zaio, eta zaroan bibopen egin genuen egin zuen berak bere lehenengo kontzertua eta nik benetan, osea, egun horretako bideoak ikusten flipatu egin nuen, edo ostras, tio. Benetan zure lehenengo kontzertua da hau?
Vale, Juan, se lo lee, ¿es?
Ya, joder. Guay.
Bueno, ba, hori ere zutzako ere agian berak baina esperientzia gehiago edukita ere
bai.
Gauza berdina gertatu daiteke ere, ez? Ensaiotan gauza bat, zuzenekotan bai. Beste zeo zer ateatzen da edo
bai, egia dare bai, irukote bat garenen momentutikan dispersatzeko aukera gutxiago dagoela, esan dut, hiru gara, eta ezin, ez dago inorekin aserretzeko aukera ere, askorik, esan dut. Gauzak oso, oso argi eta oso mai gainean daude beti, eta komunikazioa zuzena da. Hiruren artean, otu, oio, olotro. Eta orduan gauzak simplifikatu egiten dira, eta zuzenago, tira. Zuzeneko kontzertutarako ere horrek badauka eraginik, ze, ez da berdina bost kote batean izkutatzea edo hiruren artean hortzaude eta aurrera. Aurpegia eman edo zago esterik.
Bai, hankasatzen baduzu, jai duzu, o sea, baritzen da pio bat, o sea. Buskarra bat botatzen duzu, entzuten da, o sea.
Botatzen da. Beraz, hori oraingoz zuen kontzertuetan hankasartze asko edo ikusi dezute hola jendeak ere nabaritzen dituenak.
Ez, prinsipio, ez?
Ondo ensaiatuta.
Ez, musikalki ejekuta, o sea, ejekuzio horretan, ikusten nahiko seguru gabiltzala. Horrela sentitzen gara bentzat.
Bueno, guazen gaurko diskaren inguruan ere pixka bat hitz egitea. Bost abesti dauzkagu, lehenengo diskoan zortzi ziren. Erain bost, ez zergatik aldaketa hori, kantitate aldaketa hori?
Bost zeudelako grabatzeko. Besterik ez, bost horietan...
Ez pentsatu edo...
Ba, bueno, deskarte batzuk ere egin genitu, eh? Ba, geneuzkan abesti batzuk... Erabat borobila gelditu ez zitzaizkigunak eta horiek baztertu egin genituen, baina nik uste dut material hori maigainan zegoela, nik uste dut elkarren arteko lotura ere nolabait ere bazegoela. Baina bai, horiek genituen maigainan eta aurrera. O sea, egia dare pandemiaren ondoren zerbait egiteko beharra genuela. Eta izan zen, material hau daukagu, benga, kalera, bestela erdoilduko gera. Eta bueno,
eta horretxe atera da esan duzu, pasaren astean plataformetan jarri zala, eta...
Hori da, ostiraletik dago eskuragai Spotify, eta bueno, erabaki dugu CD formatoan kopiak ateratzea, horiek zuzenekotan eta saltzeko aukera izango da, nahi duen arentzako, portadak nik uste dut ere merezi duela, lan polita dagoela bai. portada horretan, Donostiko ilustratzaile batek egin diguna, eta bueno, gerturatu nahi duena kontzertuetara, ba, izango du aukera.
Zedean edo bestela interneten topatzea.
Hori da.
Eta diska hau grabatzerako orduan hori ja beste esparru bat, ez? Aipatu ditugu kontzertuak, ensaioak, grabazioak ere estudioa hori beste movida bada. Nola eraman dezute grabazioa? Zure kasuan ere lehenengo aldia zan?
Noski, dena lehenengo aldia.
Dena berria, zutzako.
Ni virgen nintzen, eta ja, dena berria, niretzat.
Ondo maldatu zea estudian?
Bai, arraroa. Ba, ikusten zenun bezala, ba, telebistan eta hori, ba, nola grabatzen zuten musikalariak eta hori, eta bai, antzekoa zen, eta bai, ondo, bi edo hiru asteburu eman dugu, ba, grabatzen eta hori, Jon Bidorrekin, eta ondo. Ondo, bai, nahiko ondo, baita ere.
Bere estudioan egin dezute grabazioa.
Bai,
bertara jun, estudien instrumentuak eraman, eta
hori da.
Mikrofonia hori da. Jarri, bla, bla, bla.
Bai, bueno. Hori da.
Eta berak giratu du, nola bait, grabazioa nola jun behartzun?
Bai. Bera, ba, esaten zigun ze nola egin, instrumentoak, ba, ez dakite zeto noarekin, jo, eta, bueno, ba, bere gauzak nola egin, nola moldatu, eta, ba, soinu ona atera alizateko. Azken finean, bera da, ba, bueno, hemen beratzen duna bere lana, eta, bueno, tipoa ona da bere lanean.
Vale, eta orduan ensaiatuta eraman dituzue kantak, berak gidatutako bidetikan edo jode zute, eta bi aste nahikoa izan da grabazio egiteko.
Luzeago nik uste dut, ze bai bajua eta bateria, bueno, azkarrago grabatu genituen, baina gitarrak eta hotxak denbora gehiago eraman ziguten udara tarteko, bueno, luzatu genzitzaigun grabazioa, baina... Baina bai, prozesua polita izan da, Joanek esaten duen bezala, Jonekin lan egitea zoragarra izan da. Ze oso ondo neurtu ditu taldearen beharrak, zagit implikatu da taldearen soinuarekin, lagundu gaitu, zer inposatu gabe, baina gomendio oso sentiragarriak emanez. Eta bai, prozesua oso aberasgarria izan da, esan. Oso kontentu gaude, nik uste dut diskan aurrekoarekin alderatuta igertzen dela. Kasu honetan, ba, bueno, gauzak gehiago edo beto pentsatuta egin ditugula.
Eta soinu aldetikan gustuago dituzate bigarren diskonekin?
Ni personalki bai.
Ni ere gehiago gustatzen zait, ematen dugu soinua oso ona. Oso ona dela eta rock soinua, rock americano antzeko soinu bat atera du eta
bai. Nolatan eman zenuten edo zergatik aukeratu zenuten estudio hau?
Bueno, nik personalki beste grabazio batzuk berarekin eginen euskan, beste talde batekin eta bera personalki ezagutzen nuen. Nireak edo nik hain besteko parte hartzen ez nuen proiektuetan kolaboratzen. Eta berak lan egiteko zeukan modua asko gustatzen zitzaidan. Orduan ja horxe nire orbitan neukan, zer grabatzeko erotan berarekin egiteko. Aurreko diska bateriak eta bateria estudioan grabatu genuen, baina bajoak eta gitarrak guk grabatu genituen. Eta ez beste salto kualitatibo bat hori, osea, kualitatibo hori eman genuen, eta nik uste dut, bai, azkenean referentzia bat genuela.
Horretarako da bigarren diska bat, hobetzen
bai,
juteko.
Hori da.
Eta aparte, grabazioa Jonek egin du, horretaz gain, nahasketa, masterizazioa, berak ere lan guztia?
Ez, Stanis Elortzak, bueno, hemen referentzia bat den Stanis Elortzak egin digu gure masterizazioa. Gainera taldearen aspaldiko laguna da, eta bueno, berak ere orain dela gutxi diska atera du, bere taldearekin, eta elkarrekin egin dugu dela este pare bat kontzertua, eta bai, bere lana ere igertzen da. Bai.
Bueno, azkenean ja grabatu ziren bosta bestiak, prentsatu dezute, eta aipatu dezu, elkarrizketaren hasieran, eukitu zuela kolaborazio batzuk. Diskonetan, aipatu zer zeintzuk parte hartu duten, zuetaz gain?
Ba, abesti batean, azkeneko momentuko gauza izan zen, badago abesti bat nahiko toke sureñoa edo daukana, ez?
Bai.
Eta hor, jolasten erdi brometan, erdi serio, esan genuen musu gitarra sartu behar genuela. Eta bai ez, bueno, Urkomen naia Donostiar musikari aspaldiko lagun daukat. Eta jarri nien abestia, eta zentzun nik grabatuko dizut. Eta txan grabatu zuen berak, pista bat, eta hori gehitu diogu, eta nik uste dut toke berezi bat ematen diola bestiari, gehitzen diola. Eta gero, bueno, asko nabarmentzen den Zaloa Urainen ahotsa, hori izan zen, vamos, guretzako luxu bat, opari bat, aspaldiko laguna dugu, Joanek eta biok unibertsitate garaitik, eta beti, bueno, distantzian edo, baina mantendu dugu harremana. Eta komentatu genion, Zalo, diskau daukagu grabatzeko, eta badaude, bi abesti zure hotxa gondoen kajatuko lukena. Zalo sapuntan bombardeo, osea, esan zuen, bai, idio, baina sekulan ez dut gazteleraz kantatu. Eta digo, bueno, pues hau gaztelera zoa. Eta probatu genuen, eta jo, aspaldi ezagutzen dugu, eta badakigu zerren zertarako gai den, ez? Eta asko igartzen da, beste maila bat eman dio abesti hoiei, eta oso kontentu gaude.
Bueno, beraz, horre txeko lan guztiak txukun egin dituzue, eta guzti hau laguntzeko bideo bat ere, bai? Nola junta bidearen asuntoa?
Ba, primera.
Zuretzako ere, lehenengo aldia, bideo.
Lehenengo aldia.
Kasu honetan bideoarena niretzako ere, baina bai.
Ez que nire alabei komentatzen diodanean, ba, joe, zaten dute baina, eta orain bideo bat, bideoklipa egiten, ja, zure adinarekin, ba, bai. Inoiz ez da berandu.
Claro.
Hori da ideia, ez da.
Eta hori ja pixka bat promozio aldetikan edo bultzada emateko, ez da, bideoaren
osoa. Bai. Pegaso enpresarekin egin dugu, bi mutil gazteekin, gainera asko gustatu zaide nire kasuan beraiekin lan egitea, ze eta ematen dut jende gaztei aukera bat ematea, bere lana garatzeko eta hori, ba, pentsatzen dut, bueno, sorte handia izan dugula, bi Jonekin, Jon Tejedor eta bestea Jon Garin, ikasten ari direla hori Andoainen nola esaten da Estibin. Eta bueno, profesionala hautsak egina daude. Oso gustora, egun batean egin genuen bideoklipa eta bueno, emaitza ikus daiteke YouTubeen. Jarrezazue YouTubeen eta gainera argi baita ere agertu da ba artista betzela, primeran egin duela. Baita ere gaztea da, eta ni importantzia handia ematen diot, gauza hori, gazteria.
Vale. Beraz, bideo hau ja modu profesionalean, grabatuta, hemen txainez ikusten, Algo mejor kantarekin egin dezute aukera hori, eta hori zuek erabaki dezute, kanta hori izan behartzala pixka bat.
Bai, horri buelta batzuk ere eman genizkion, ba, genuzkan, zegit, agian musikalki zuzendagoak ziren abesti batzuk, baina abesti honetan, danik egin zuen letra, eta berak jarri nahi zuen maiganean pixka bat, gaixotasun mentalen inguruko zerbait egitea, ez? Azkenean pandemiak eta bere eragin guztiak eragin, osea, mai gaineratu ditu horrelako arazo asko eta beste hau hortik doa. Agian letran, bueno, beti nahiko ambiguak izan daitezke eta entzuleak ulertu dezake nahi duena, ez? Baina kasu honetan hori eta horretaz hitz egitea garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Ze askotan, bueno, urtetan zehar eta historian zehar bat tapatu diren gaitz hoiek, ba bueno, hoietaz ere hitz egin behar dela. Agian ez oso esplizituki, metaforikoki, baina bueno, ideia hori da eta gure aportazio txikia egin nuen.
Uh-huh. Eta bideoak ere laguntzen du ideia horretan.
Bai, hori da.
Alde batetik, bueno, bideoan ikusten ez daudenentzat esan behar da, dago taldea jotzen, ikusten da, baina horrekin batera beste imagina batzuk eta beste bai, grabazio batzuk, bueno, ba, hortikan, zuta ipatu.
Bai, neko modu metaforikoan, egia da, baina bai, ideia hori da.
Uh-huh. Bueno, eta hor, esan bezala, zuretzako lehenengo aldia ere, aktore bai, lanak
bai,
egiten.
Bai.
Bueno, nobedade asko, eta mentxe badaukat ere, promozio horrian guzti hau laguntzeko, badaukazula orain data batzuk dagoeneko lotuta. Aipatu dezuleno zaila dela topatzea, baina, bueno, ben,
zertxo bai badago.
Bost pasei kontzertu lotuta badazkazute, eta lehenengoa ja manda daukazute, ez?
Bai.
Aurreko aurkezpentxo bat edo.
Bai, duela aste buruntan ez aurrekoan Lasarten egon ginen Natural Projectekin, Estanis Elorzaren taldearekin. Larun bat, ez barkatu, igande honetan, martxoak 12, dabadaban egongo gara.
Laguna hemen Donostian.
Bai, hemen Donostian, etxetik gertu.
Bai.
Labona dearekin egongo gara bertan jotzen. Eta gero Bilbon badugu beste data bat, martxoaren 31an, Ikateneoan. Memoria zari naiz, bai. Gero Txeien, hori da, Txerrimuño gaztetxean, lezen, badaukagu, hor Anonimosekin egongo gara. Uh-huh. Eta momentuz itxita daukagu Anoetako Txeien aretoan. Uh-huh. Bai.
Eta bueno, guzti horiek maiatza bitarte dauzkazuenak, bai. Eta gero udaran, dakitzuen bezalako talde batek ja deskantxo gehiago hartzen note duen. Beste estilo musikal batzuk udara precisamente izaten da gehiago jotzen dutena, ba, festak eta txokak eta bar, baina igual zuek udaran gutxixago.
Gu horrentxe gaude agian, ba, ezakit pixka bat diska aurkezten, gure helburua da kontzertuak, bueno, gehiago egitea alden neurrian. Horren dikan zertxo bai gehiago aterako denaren esperantzare badaukagu, hortan gabiltza. Eta, bueno, udaran oporrak agian hartu beharko ditugu. Uh-huh. Prozesu guztia luzeari da izaten.
Uh-huh. Bueno, gainera ikuste detenez, Gipuzko aldean da gehien bat, Bilboko kenduta gainontzeko Gipuzkoan, beraz hor Gasteiz aldera eta...
Badaukagu bai, gogoa badaukagu.
Horren inguruko provintzitara urbildu
bai, markadera, ez? Bai. Bai, hori da. Eta bueno, Euskal Herritik ere irtetzeko aukera badago ere, ba, zorioneko.
Gainera, bueno, zuen kasuan, hiru zeate taldean, badaukazute beste laugarren lankiderik, roadirik edo,
ez,
instrumentuak sokak aldatzen ditunek, eta...
Ez, horrein dikant ez dago gu horrentzako aurrekonturik.
Eta furgonetero ere?
Furgoneteroa beti baterista dela badakizu, eta baterista gero maten du beti materiala.
Kargatu behar du,
eh? Kasu enten, eta... Neroni.
Vale. Eta ordezkaria baita ere. Netista ordezkaria.
Bueno, ba, Tritones taldea, aporti diska, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo norbait aztu dugun, edo zesan behar dut den.
Ego uste dut, diskaren inguruan egon diren pertsona guztiak, familia eta bikoteak eta barrekoak enduta, ba, aipatu ditugula, eta eskertuta gaudela guztiei.
Eta zu, Juan, lehenengo aldia ere elkarrizketa bat egiten dezula irrati batean?
Bai, hori da.
De repente urte batean, eman ezu kriston aurrera pauso gauz askotan. Zu ere, askotan txera bila esan dezu, ez?
Noiz benka bai, bineo aspaldi azkeneko aldiz bai.
Bueno, eta, ze, etzan aintzala.
Ez. Bueno, gustora, bai. Txantxak unen beti gustora.
Oso gustora, bai. Egia da, eh?
Baskerrik asko. Eta zuri. Elkarrizketa amaitzeko, bosta besti dauzkagu, irratxoioa mantenduko dut diska gora eta bera, baina nahi dezutena entzulei eskintzeko, zein aukeratuko dugu?
Bueno, zait, nik uste dut videokliparekin bat datorren algo mejor, edo aporti ere izan daitekela bietako oren bat.
Bueno, algo mejor jarriko dugu, eta horrela jendeak entzulek jarri dezatela YouTube ere, eta ikusi dezatela bideoa.
Mosondo.
Eta bitartean, ba, hori, algo mejor, Tritones, aporti diskotikan, mila esker, Juan eta Mikel.
Zuri.
Eta urrengo plazara. Disko batekin... Gelitxuko gadarriro, ez da?
Bai. Hemen txizan.
Ja, ez da izango lehenen aldia.
Zango nahi da letxe, ja.
Eta hor durako, ja, bost edo zei kontzertu gutxien ez egin izango ditu.
Oso ondo, ba, Tritones, mila esker.
Zuri.
Eta algo mejor.
Hace tiempo que no duermo. Todo empezó aquel invierno. Cuando las gotas caen al suelo. Y se congelan con el barro. Y no te dejan olvidar. Cada minuto es un infierno de lo duro que se hace tu recuerdo. Hace tiempo que no río. Sí.